habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa axad bisha sebtembar, waa soddon sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitriband iyo bogga internetka v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinaya anigu ah maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah idaacadda kulmiya oo cambaaraysay xarig loo geystay mid ka mid a wariyayaasha u shaqeeya.
annagu horta waa cambaaraynaynaa mar kale, weliba waxaan hadda aan codsanaynaa, codsi dheer aan ku codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta arrintaasi wariyaasha xoriyaddiisa dib u helo. waan u baahan inaan u jeedinaynaa codsigeenna, waxaan codsanaynaa wariyaasha hadda xoriyaddiisa dib loo siiyo. runtii dee waan dareemi karnaa soomaaliyaan joognaa, weliba meelo ka mid ah ayto koonfurtay bartamaha soomaaliya ognahay in saxaafaddu culays badan la kulanto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
dhamma u cali suldaan hadalkag waa dhuuxa ka cadeeye waxaan dhibiya noolow ahayn lagu dhaqnaan waaye haddaan ruux ku dhaafsanahayo aan dhacaya geelayga dhiidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago yaa idowrahay.
dabcan sidoo kale barnaamijka wicitaanka dhegaysta ayaa qodobo kale ayaada maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha indoneesiya Joko Widodo ayaa maanta gaadhay magaalada Palu oo ka mid a deegaanada dhulgariir ka dhacay dalkaasi oo aad u saameeyey. madaxweynaha ayaa sheegay in safarkiisan uu ku saabsan yahay sidii uu khasaaraha dhulgariirka si shaqhsiya u soo arki lahaa. madaxweyne Joko Widodo ayaa la hadlay ciidamada xoogga dalkaasi oo la geeyey goobtaasi si ay gargaarka uga qayb qaataan, wuxuuna sheegay inay diyaar u ahaadaan shaqo habeen iyo maalinba ah. tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirka ayaa laba jibaarantay, tirada oo hadda maraysa 832 qof ayaa markii hore joogtay 400 oo qof, dhaawacuna wuxuu gaadhaya 504. ku dhawaad 17,000 oo qof waa 17,000 oo qof ayaa la dejiyey 24 xero oo barakac sida laga soo xigtay hay-adda qaran ee yareynta khasaaraha musiibooyinka. maxamed saygo oo ah madaxa hay-adda baadhista iyo badbaadinta indoneesiya ayaa sheegay in dadku ay ku xaniban yihiin burburka dhismayaasha dhulgariirka amaba sunaamigaasi ka dhashay magaalada Palu, halkaas oo la maqlayo iyagoo caawimaad u qaylinaya.
aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inaana weli la qaban taariikh rasmiya uu qabsoomayo kulanka aadka loo sugayo ee la filayo inuu dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein oo ah ninka la socda amaba maamula golaha gaarka ah ee baaritaanka ku wada faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadii 2016. warbixin ay daabacday jaridda New York Times ayay jariyadda ku sheegtay in Rosenstein uu soo jeediyey in si qarsoodi ah loo duubo Trump codkiisa si loo helo caddeymo ku aadan in xafiiska laga tuuro sababo la xidhiidha inaan wadi karin xafiiska. hase yeeshee Rosenstein ayaa dhankiisa laba war oo soo saaray ku beeniyey warkaasi. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sarah Sanders ayaa telefishinkan Fox News u sheegtay in kulankaasi uu qabsoomi doono toddobaadkan, hase yeeshee ay dib u riixi karto toddobaad kale waxyaabaha dhacaya ee ku saabsan Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka.
xisbiga talada haya dalka Nigeria ayaa madaxweyne Muhammadu Buhari u caleema saartay murashaxnimada madaxweynenimo doorashada dhacaysa bisha labaad ee sanadka soo socda 2019. madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa jimcihii aanu soo dhaafnay u tartamay murashaxnimada xisbiga ee kaalinta madaxweynaha dalka Nigeria. ma jirin cid la tartantay oo murashaxnimada xisbigiisa ku haysatay. dhinaca kale, mucaaradka ugu weyn dalkaasi ayaanan weli magacaabin murashaxoodii doorashada madaxtinimo. xisbiga People's Democratic Party ayaa ah kan tartanka ugu adag la gelaya xisbiga All Progressive Congress oo ah xisbiga talada dalkaasi haya. ololaha horudhaca ee murashaxnimada madaxweyne lagu soo xulayo ee xisbiga talada haya ayaa ka dhacay maanta lix iyo soddonka gobol ee Nigeria ay ka kooban tahay. Hase yeeshee, ololaha gobolka Borno ay caqabado badani ka jireen maadaama uu gobolkaasi la kulmayo dhibaatooyin la xiriira dagaalada ay Boko Haram ka wado deegaankaasi.
Dadka reer Macedonia ayaa maanta axad u codeynaya afti la rabo in magaca lagaga bedelo dalkaasi oo dhaca koonfur bari qaaradda Yurub. Dowladda Macedonia ayaa la weydiiyey in magaca dalkooga ay u bedelaan North Macedonia ama waqooyiga Macedonia si loo dhammeeyo muran 10 sannadood soo socday oo u dhexeeya Macedonia iyo weliba dalka ay jaarka yihiin Greek. Waxaa kale oo ay Macedonia ballan loo qaaday dadkooga inay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO iyo weliba midowga Yurub. Greek ayaa ku adkaysanaya in magaca Macedonia uu khaas u leeyahay gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla ee la yidhaahdo Macedonia. Athens waa waddankaasi Greega ayaa sida oo kale ka cabsi qaba in dowladda Macedonia uu ku jiro damac ah inay sheegato gobolka Macedonia ee waqooyiga dalkaasi Greega ku yaalla. Muddo sannado ah ayaa dowladda Greeg ay cadaadis xoogle ku haysay dowladda Macedonia iyadoo hor istaagtay in Macedonia ay xubin ka noqoto NATO iyo weliba midowga Yurub ilaa magacaasi ay ka tanaasusho. Hase yeeshee, madaxweynaha Macedonia Gjorge Ivanov ayaa ku tilmaamay ka tanaasulidda magaca dalkooga in uu la micno tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax bannaanida dalkaasi. Waxaana uu diiday inuu aqbalo heshiis dhex maray ra-iisul wasaaraha Macedonia Zoran Zaev iyo dhigiisa dalka Greek Alexis Tsipras, taasi oo keentay in arrinta loo bandhigo shacabka Macedonia si ay afti ugu qaadaan in magaca dalkooga loo bedelo waqooyiga Macedonia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaan timbaalka dowladda nagala socotaana waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay baaqi ay u jeedisay qaramada midoobay iyadoo ugu baaqday in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo shalay khudbaddii Soomaaliya ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in cunaqabateynta oo la qaado ay Soomaaliya awood u siinayso inay mas-uuliyadda dhinaca amnigaed kala wareegto ciidamada AMISOM. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo maalmahan v o a da uga soo warramayey magaalada New York.
Khudbaddan oo socotay ku dhawaada 20 daqiiqo ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu kaga hadlay dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, arrimaha dimuquraadiyadda, xorriyatul qowlka iyo weliba qodobo kale. Waxaana ugu horeynba sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay oo hadda ay u dhammaatay 1 sanno iyo badh ay horumar ka samaysay dhanka ammaanka.
Our administration has now completed 1.5 years.
Maamulka iyagu hadda waxa u dhammaatay sannadyo badh, marka waxa aan ku faraxsanahay inaan idhaahdo waxa aanu tallaabooyin waaweyn u qaadnay dhanka dib u habaynta ammaanka iyo dib u habaynta siyaasadda iyo dhaqaalaha. Wasiir Cawad waxa uu mahadnaqay ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika ee u jooga nabad ilaalinta Soomaaliya.
On behalf of the people of Somalia, I unequivocally say we are truly grateful.
Anigu ku hadlaya afka shacabka Soomaaliya, waxa aan si cad u leeyahay, waxa aanu si dhab ah ula dhacsanahay wiilasha iyo gabdhaha geesiyaasha ah ee ka soo shaqeeyay isla markaana ka sii shaqeynaya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxa ay sameeyeen nafurid weyn si dadka iyagu nabad u ahaado, taasina weligeed lama ilaawi doono.
And that shall never be forgotten.
Wasiir Cawad ayaa mar uu ka hadlayay xoojinta hay-adaha ammaanka ee Soomaaliya iyo waxa uu ugu baaqay qaramada midoobay inay Soomaaliya ka qaado cunaqabateynta dhanka hubka.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on
Somalia. Si aanu awoodno inaan AMISOM ugala wareegno, waxa aan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Cunaqabateyntani muddo ayay soo taagnay, waana waxaana la sameeyay dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada.
In our battle with the terrorist groups.
Geesta kale mar uu ka hadlayay dhanka dhaqaalaha ayaa uu sheegay in Soomaaliya ay ku naaloonayso 2 qodob oo kala ah goobta istaraatiijiga ah ee ku taalla iyo weliba khayraadka dabiiciga ah ee ku jira, isagoo sidoo kalena xusay doorka Soomaaliya ee dhaqaalaha gobolka.
Somalia is proud to be taking a leading role in the.
Soomaaliya waa ay ku faraxsan tahay inay door hogaamineed ka qaadato isdhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo inay door dhexdhexaadiye ka qaadato soo afjaridda khilaafa soo taagnaa 10 sanno oo ruxay gobolka, iyagoo ku biiriyey sidii looga dhabayn lahaa yoolka midowga Afrika ah in xabadda la joojiyo sannada 2020-ka.
Union's goal of silencing the gun by 2020.
sidoo kale wasiir cawad isagoo sii wata khudbadiisa islamarkaana ka hadlaya arrimaha ammaanka gobolka ayaa waxa uu qaramada midoobay ugu baaqay inay cunaqabateynta dhaqaale ka qaado dalka Eritrea.
To achieve our common goal of economic progress and prosperity
si aan u gaadhno hadafkayaga dhanka dhaqaalaha ee geeska Afrika, waxaan qaramada midoobay ugu baaqayaa inay qaadaan dhammaan cunuqabateynta dhaqaale ee dalka aanu jaarka nahay Eritrea.
To lift all economic sanctions on our neighbor Eritrea.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khudbadiisa uu ka jeediyay qaramada midoobay ayaa waxa uu sidoo kale tacsi u diray dalka Indonesia oo dhulgariiray waddankaasi ka dhacay ku dhinteen in ka badan 800 qof.
On behalf of my government and the people of Somalia, I wish to express
aniga ku hadlaya afka xukuumadda iyo waliba dadka reer Soomaaliya, waxaan jecelahay in aanu muujino naxariis iyo waliba tacsi dadka reer Indonesia iyo dawladda tsunami-dii dhawaan ku dhufatay ee sahayatay 100,000 qof naftoodii,
which claimed hundreds of human lives.
Khudbadana golaha guud ee qaramada midoobay ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale uu kaga hadlayay dhinacyada dhaqaalaha, gaar ahaan ururo Soomaaliya ay ku biirtay oo caalami ah iyo weliba kuwo kaloo haata ay rajaynayso. Waxaana wasiirka ku wehelinayay hawshan uu jooga qaramada midoobay iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta Soomaaliya u fadhiya u qaabilsan qaramada midoobay.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Sarwac oo warbixintaasi nooga diyaariyey khudbadii uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ka jeediyey kulankii guud amaba golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
mid ka mid ah saxafiyiinta u shaqeeya saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya kana tirsan idaacadda Kulbi oo lagu magacaabo Maxamed Cabdiweli Tooxo oo lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah ayaa maanta maxkamad ku taalla magaalada Dhuusamareeb ay ku xukuntay 6 bilood oo xadhiga. Hase yeeshee dhinaca kalena waxay sheegtay in xadhigaasi ay ka walaacsan tahay wasaaradda cadaaladda ee galmudug. Mas-uuliyiinta idaacadda Kulmiyana waxay sheegeen dhankooga in eedahaasi loo soo jeediyey aanay waxba ka jirin. Warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
maxkamadda ciidamada galmudug ayaa maantay xukun 6 bilood ku riday wariya Cabdiweli Maxamed Tooxo oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudugkaasi oo muddo 10 cisho ah ku jiray xabsi ku yaala Dhuusamareeb kadib markii lagu soo eedeeyey tabinta warar aan la hubin. Afhayeenka maxkamadda ciidamada Galad Maxamed Qayliya ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka maxkamadda ay ku riday iyo sababta loo cuskaday.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka galmudug taariikhdu maanta ay tahay 30/9/2018. maxkamadda darajada koobaad ee dowlad goboleedka galmudug waxay xukun ku riday aadaystane Maxamed Cabdiweli Daahir Tooxo jira 29 sano laguna soo eedeeyay dambiyada kala ah: 1. in uu baahiyay warar qalqal gelinaya amniga farax gelinayana cadawga argagixisada Al-Shabaab; 2. in uu idaacadda Kulmiye ka sheegay in Al-Shabaab ay yimaadeen deegaanka Bulucle oo 30 kilomitir u jira Dhuusamareeb; 3. in uu idaacadda Kulmiye ka sheegay Al-Shabaab in ay haystaan deegaanada galmudug inta badan; 4. waxaa kaloo lagu soo eedeeyey in uu baahiyey in ciidamada booliska galmudug ay qabteen askar ka tirsan Onalif oo rabo maamulku inuu ku wareejiyo Itoobiya. Wuxuu warkiisa ku cadeeyey in ciidankii la qabto ee Onalif ah lagu wareeji jiray Itoobiya, hadalka oo ah been abuur. Markay maxkamaddu dhageysatay dembiyadii xeer ilaaliyaha ciidanka qalabka sida uu ku soo eedeeyey, waxay maxkamaddu ku xukuntay Maxamed Cabdiweli Daahir Tooxo 6 bilood oo xabsi ah, waxaa u furan racfaan 48 saac. Wabillahi tawfiq.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa sharaxaya sababta wariye Tooxo loo saaray maxkamadda ciidan.
waxaa ka dhiga sida wuxuu yeelay qalqal oo kale oo ka sii daayay war been abuur ah, waxba ka jiray, wuu sii daayay, wuxuu kale soo daayay 3 kilomitir meel jirta oo dhusar u jirta insha Allah yidhi waxa uu wataa qalabkooda kadaadina gobolada dabalada hal u diyaagarayba dagaal u diyaagarayeen ciidankii la geliyey. waxyaabahaas uu sheegay inuu qaxsho maamulka galmudug oo Soomaaliya dowlada dhaxaaliga ka taliya 2 maxkamadood uu leeyahay, mid madaniya iyo mid ciidamaha uu leeyahay. marka mid la saaray maandada amni darro ay tahay waa wax amni ku shaqo kule amni wuxuu soo galay amni maadaa soo galay ciidamada amni ku shaqo kule
gudoomiye ku xigeenka labaad ee ururka suxufiyiinta Nosej Cabdi Fataax Xasan Faarax ayaa VOA u sheegay in eedaha loo haysto wariye tooxo aysan gaarsiisneen maxkamad ciidan
arimaha sida aadka marka in warbaahinta ay goobjoog u noqoto aan u doorbidayna waxay tahay in waxyaabo badan ay qaldan yihiin tusaale wariyaha waa qof shacab ah maxkamad rayid ama madani ayaa la saari kara lama saari karo maxkamad ciidan haddana xukunku wax rido waa maxkamad ciidan sharci ahaan saxaafadana wariyaha waa qof shacab ah oo bulshada u shaqeeya maxkamadda uu kori karo ama dacwadiisa qaadi karto waa maxkamadda inkastoo xiriir aniga aan la sameeyay qaybta garsoorka ama maxkamadda iyagu ay sheegeen in sababta u saaran ay tahay kiiska ay ku haysteen oo ahay amni ama arrimo ciidan iyagu ku eedeynaya in dhusmareeb falal amni darro iyo walwal warbixin ku saabsan wariyaha uu tabiyay
dhinaca kale wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Galmudug oo soo saartay qoraal ayaa lagu sheegay in ay ka xun yihiin xukunka lagu riday Cabdiwali Maxamed Daahir Tooxo waxa qoraalka sidoo kale lagu sheegay in talaabadaasi ay tahay mid laga xumaado wariye Tooxo ayaa muddo 10 cishaa ku jiray xabsi ku yaala degmada Dhuusamareeb kadib markii looga yeeray saldhigaasi waxaana loo sheegay in uu xiran yahay loona haysto tabinta warar la xiriira in deegaanka ku dhow degmada Dhuusamareeb ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan maleeshiyada Al-Shabaab hayeeshee taasi ayay qoonsadeen maamulka halka ka arrimiya manaahan markii ugu horeysay ee wariye Tooxo la xiro Cabdiwaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
dhinaca kalena xadhigga wariyaha iyo eedaha loo jeediyey ayaa waxaan ka wareystay Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye oo ah idaacaddii uu u shaqeyn jiray wariye Maxamed Tooxo.
Walaal hadda waan dhageystay codka ninka maxkamadda ka hadlaya ee afeenka daliida ku ogeyn waxa weeyaan war uu soo diray oo news waay waxa news la xiriiray waay marka waxa meesha ka muuqanaysa dhar waxa weeyaan maxkamadeyntu anigu waan la xiriiray saakii ama maalmaha dhan waan la hadlayo magaalada Dhuusamareed iyo xaaladda sidoo socota iyo wariyasha jooga intaba saakii arurtii soo baxay go'aanku marka waa meel aysan joogin xataa wariyasha magaalada maysan joogin maxkamadda oo goobjo kama aysan ahayn eeladiisa maysan joogin wax qareena ma joogin marka dawaa waa ka xogbin waxaanu caas amalayaan arknaanu marka dhinacaas aan ka fiirin ka maamul ahaan
waan gartay maxkamaddu waxay ahayd mid ciidan gudoomiye maxkamadda dacwada soo jeedinayna waxa uu waxa wariyuhu ka hadlay arrimaha amni sida darteed baan u doornay maxkamadda ciidanka ee aanan u dooran maxkamad madaniya arinta sidoo aragta
marka fiiriso sandeere adduunka macaalamiin ato qolada meesha maamulka jooga Galmudug marka fiiriso waxaan leenahay xukunku anagu cadaalad darran tabanayna marka reer kulmiye aanu nahay sababtoo ah markii la xiray 8 maalmood ka hor Maxamed sida gaarka lagu haysto waxa kamid ahaa wararka ku saabsan deegaanka Al-Shabaab iyo meelaha dhaqaaqyada ka wadaan wuxuu xiganayay codkan oo la heli karaa dad ka tirsan islaamamulka Galmudug iyo dadka deegaanka intaba marka warbaahintuna markasta marka aad fiiriso Soomaaliya dhan dadin ka taagan arrimo amni ah waxaa hadda gacanta ku haya sandheere war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Galmudug oo islaarintan tigeeda beenaneysa marka waxa muuqanaysa in go'aanku ahaa go'aan hal dhinaca waliba magaaladaas hal go'aan u taagan u yahay marka waxaan islaanahay caburinta iyo cadaadiska ay la kulmayaan saxaafaddu ayuu qayb ka yahay go'aankan
waan gartay ma heshay warka ah in una qareen haysan wariye Tooxo markii maxkamadda la saaray
warkaas aan ku xaqiijin karaa aniga iska dhaaf markii maxkamadda la saaray meen xataa maalintii la xiray ilaa hadda muusan haysan mana u saarin wax qareen ah u dooda marka laga reebo wariyasha magaalada marka laga reebo eelkiisa oo hadda ka tagay meesha oo ku booqanayay oo isku dayay in arrinta ay si xal mustaqbal ku dhameeyaan laakiin qareen sharci ah oo rasmi ah oo loo ogolaaday ama uu helay oo u dooday ma jiro
waxaad ii sheegtay in aad xiriir la sameynaysay maalmihii la soo dhaafay xiriirkaasi xageed ka gaadhay
si guud anigu waxaan la xiriirayay magaalada gaar ahaan mas-uuliyiinta waliba anigu waxaan la hadlay oo aan telefoonkii kula hadlay wasiirka warfaafinta Galmudug maxamed aadan wuxuu ii xaqiijiyey oo ii sheegay inuusan ogeynba in wariye uu ku xiran yahay magaalada Dhuusamareeb sidoo kale wuxuu ii xaqiijiyey inuusan ka warqabin in wariye xiran yahay maxkamadeyntiisa intaba marka waa wasaaradda warfaafinta heer la gaarayna waxaan sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Galmudug gaar ahaan qodiyaha ammaanka ee gacanta ku haya magaalada Dhuusamareeb oo qaarkood aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen qaarkood inaysan ogeyn xataa marka wax eelkiisii iyo saxaafadii xataa banaanka ay ka joogtay ayuu ahaa maalmaha marka la fiirsho. Marka anigu marka ka maamul ahaan marka waxaan fiirin karnaa aan dhihi karnaa cidu u xirnaa ma aqaano. Sida aad dhegeysanayso codkana ama aan baahinaba waxaa lagu haysta waa un codad kooban ama warar kooban oo ah shabaab in gobolka Galgaduud iyo Mudug meelo ka mid ay joogaan wax la ogyahay wax qarsoona maaha.
Waan gartay. Marka talaabada xigta ee radio kulmiye iyo maamulkiisu ay qaadayaan ee ku saabsan la xiriirka maamulka Galmudug ee arinta wariye tuxu
ana warto waxaan baareynaynaa mar kale weliba waxaan hadda codsanaynaa cod dheer aan ku codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta arintaasi wariyaha xoriyadiisa dib u helo waan u baahan inaan u jeedinana codsigeena waxaan codsanaynaa wariyaha xoriyadiisa dib loo siiyo. Runtii waan dareemi karnaa Soomaaliyan joognaa weliba meelo kamid ah xayto koonfurta bartamaha Soomaaliya ognahay in saxaafaddu culays badan la kulanto. Markasta waxaan baareynaynaa waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa maamulka meesha magaalada jooga ee hadda xiran yahay wariyuhu inay cadaaladda ay ka shaqeeyaan inay noo soo daayaan wariyaheenna aqoonsadaana saxaafaddu inay tahay mid madax bannaan. Haddii dowriyuhu qard waa geli karaa qaladaad weyna dujinana soo bandhigo oo amniga ama qalqalo maamulku ku haya, laakiin hadda ma muuqato wax noocaas ama dhacdo noocaasa. Marka anagu markasta waxaan codsanaynaa aan ku taagannahay inaan la soo daayo wariyahaasoon codsanayno.
Kaas wuxuu ahaa Burhaan Diini Farax, agaasimaha idaacadda Kulmiye. Khadka telefoonka magaalada Muqdisho ayuu goor dhow igu waramay.
Mar kale dhamaantii dhageystayaal, fiidiyo aan wanaagsan haatana Kenya. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa ogolaatay in uu laba xil isku qahayn karo amaba isku qaban karo Wilson Sonjan oo hogaamiya ururka midooda macallimiinta ee dalkaasi, islamarkaana ah dhinaca kale xildhibaan matalaya ururka ODM. Warbixinta waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
xubno ka mid ah mas-uuliyiinta baarlamaanka oo xilal dhinaca waxbarashada iyo hay-adaha midooda shaqaalaha ahaan jiray ayaa ahaatan khatari ay soo foor saartay, gaar ahaan xogayaha guud ee ururka macallimiinta waddanka Kenya ay leeyihiin Wilson Sosion oo ishagu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee ay soo magacowday ururka Orange Democratic Movement ee uu hogaamiyey Raila Odinga sanadkii uu kasoo gudubnay. Xogayihii joogtada ahaa ee TSC ee ururka macallimiinta waddanka ayaa dhowr goor hore dhagaha ka furaystay qoraal ay soo gudbiyeen ururka macallimiintu ay leeyihiin oo muujinaya inaan qofku laba xil oo baarlamaan iyo ururada waxbarashada isku hayn karin. hase yeeshee, Session waxa uu ku adkaystay in uu yahay isagu nin markaasi ku matalaya ururada shaqaalaha, gaar ahaan macallimiinta danahooda baarlamaanka, isla markaana xilkii uu sii haynayo. dacwado isi soo tarayay ayaa waxay muujinayaan dhowr qof oo kale oo iyaguna helay xilal dhinaca baarlamaanka inay banneeyaan ururada macallimiinta, ururada shaqaale weynaha iyo ururo kale, iyadoo xilkana laga xayuubiyey Session oo ahaa xogayihii guud ee ururka macallimiinta waddanka iyo ururka dugsiyada hoose dhexe iyo qaybo kale oo markaasi uu isna maamuli jiray ninka la yiraahdo Amboko Milemba oo isaguna madax ka ahaa ururka dugsiyada hoose oo xilalkaasi sare ee baarlamaanka helay. waxaa kaloo qoraalladan lagu sheegay in xeer hoosaadka baarlamaanka ee 178 faqradiisa koowaad iyo labaad ee xeerka shaqaalaha iyo macallimiinta gaar ahaaneed oo muujinayo inaan qofku qaban karin xilal shaqaale iyo xilalka markaasi baarlamaanka. inkastoo murakani uu soo kordhiyay muddooyinka dambe, haddana wasiirka dhinaca shaqada ee waddanka Kenya Felice Kandia ayaa isagu muujiyey inay lagama maarmaan tahay in la tixgeliyo ururada shaqaaluhu howlaha ayba u madax bannaan yihiin, isla markaana baarlamaanka xubnaha ku jira si rasmi ah ay xilalkaasi u wareejiyaan. horey ayaa Socion iyo xubno kale ururka macallimiinta ka midihi ay ganafka ku dhufteen baaqyada ka soo baxaya ururada macallimiinta. dhowr goor oo mudaharaadyo ay ka dhaceen sanadkan horaantiisa iyo shaqo ka fariirshi xagga macallimiinta ayaa waxaa horboodayay xogayaha guud ee ururka Wilson Socion oo isagu haatan ah xubin baarlamaanka ka tirsan. waana markii ugu horreysay oo xubno iyagu ka mid ah aqalka baarlamaanka isla markaana ku jira urur weynaha macallimiintu ay leeyihiin ay xilalkaasi weli isku hayaan, walow haatan qoraalladan ugu dambeeyay ay muujinayaan in labada si jago aan la isku hayn karin. Yaasiin Sawareere, VOA Nairobi.
Aad iyo aad umahadsan Yaasiin, weli waxaad la socotaan VOA Washington. haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cilanur.
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegaynaa caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Kadib markii sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro badan oo gobolkaasi ku noolaa la dilay, kuwa kalena ay xabsiyada u galaan dambiyo aanay ka fiirsan oo mustaqbalkooda baabiin kara. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ka jira urur mudooyinkii ugu dambeeyay ku guda jiray tababaro iyo wacyigelin ay dhalinyarada kaga caawinayaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhibaatada gelin kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururkaasi oo lagu magacaabo Our Helpers, kuwaasi oo haatan gacanta ku haya dhalinyaro tiradoodu gaadhaysa 100, islamarkaana sheegay inay kumanaan hore howlo kala duwan ka caawiyeen. Agaasimaha ururkaasi Hodan Aadan Maxamed ayaa barnaamijka wicitaanka ee todobaadkan marti noogu ah. Hodan, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA, ugu horeyna faahfaahin naga sii ururka iyo shaqada uu qabto.
Aad baad umahadsantahay Sahraay, waanan u mahadcelinayaa VOA sida ay noola soo xiriireen. Barnaamijkan aanu wadno organizationka waxaa la yiraahdaa Our Helpers. Our Helpers waxaa la aasaasay sanadkii 2012. Aniga ayaa aasaasay, Ilaahay ayaa mahadda soo dhan iskale. Hadda waxaanu caawinay dad ka badan 4,000 oo qof. Waxa aan hadda aad ula shaqeynaa dhalinyarada, sababtuna waxa weeye dilalkii badnaa ee sanadkii hore 2017 magaalada ka dhacay. Barnaamijyo kala duwan ayaanu dhalinyarada u sameynaa. Ururka markaanu bilaabayna waxaan ku bilownay hal shaqsi oo hooyaanu caawinay. Waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo meel qabow ah maraysa oo gaarina wadan dharkii qabowga loogu talagalayna aan qabin. Hooyadii waanu istaagay, waan qaaday, waanan sii wareystay oo waxaan weydiiyey sababta ay qabowga u lugeynayso. Hooyadaas waxay ii sheegtay inay waddanka joogtay 8 bilood oo keliya, 8 biloodna ay 1 saac gurigeeda ka lugeyso oo ay aadan meel ay ka barato luuqadda, 8 saac ay soo fadhido kadibna ay dib usoo lugeyso 1 saac oo kale gurigooda kusoo noqoto, inaanay ka baran maamadaasi waxhaba yaraatee luuqad ah meesha ay aado. Sababtay u aadase ay tahay inay cayr yar oo aad u yaroon xitaa kiradeeda dabooli karin ka qaadato. Waxaan weydiiyey marka hooyadaasi inay isku daydeen nolosha nolol ka duwan inay raadsato. Waxay tiri, waxaan damacay inaan noqdo home daycare provider waxaa la dhaho, oo guriga ilmo lagu hayo, sidaas darteedna dowladdu lacag kugu siinayso, oo waxay rabtay caruur ay ayeeye u tahay inay hayso. Laakiin waxay tiri, luuqadda oo igu adag daraadeed waan awoodi waayey inaan dhammaystiro. Maamadii waxaan ku yiri, marka anaa ku qaadaya subax walba maadaamaan halkan maro, midda labaadna waxaan kugu caawinayaa programkaas aad adigu bilowday inaan kula dhameeyo. Alxamdulilah, maamadii waan la dhameeyey programkii, waa ay xayna noqotay inay guriga ku hayso caruur ayeeye u tahay, sidaasna ay kaga baaqatay lugtii ay lugeyn jirtay. Saas ayuuna organization koodani ku aasaasmay.
Intaa wixii ka dambeeyey arrimaha dhalinyarada xoogga saarteen, maxaa ugu waaweyn caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee gobolka ku nool?
Caqabadaha dhalinyarada haysta waxyaabaha ugu badan waxaa weeye systemka aanay fahmin, iyo dambiyada ay gelayaan oo aanay garanaynin hadhow waxa kasoo bixi doona ama natiijadoodu waxay noqon doonto ama consequenceska iyo dhibaatada ay ka dhexli doonaan dambiyada ay sameeyeen. Tusaale, haddaan kuusoo qaato shalay daraad, waxaan xafiiskeena ku caawinaynay waalid ilmihiisii la xiray. Ilmihii waanu soo daynay oo wuu yimid, kadibna shalay baan la fariistay. Waan wareystay intaan waalidka banaanka isaga saaray, dambiyadii rekoordka ugu jira baan mid u weydiiyey. Waxaa ka mid ahaa tuuganimo. Ilmuhu aad ayuu u dhibaysay qalbigiisa in erayga tuuganimada ay meesha ugu jirto. Waxaana ii sheegay sababta inay ahayd dhalinyaro kale oo intay duufsadeen ay meel wada tageen bay visa $5 ka soo cuneen, iyagoon bixina way ka tageen. Sidaas ayaa booliiska loogu wacay, rekoordkana loo geliyey systemka. Wiilkaasi marka wuxuu dareemay ceeb aad u fara badan in rekoordka ay u gashay magacaas xun. Wuxuun ay ahaayeen wax qadarkiisu $5 yahay, mana uusan ogeyn inay arrintaasi ku dhici doonto. Marka inta badan waxay dhibaatada u dhex galaan systemka oo aanay fahamsanayn.
Hodan, waxaad iga warantaa muddadii aad markaa dhalinyarada la shaqeynayseen ilaa hadda waxaad ka qabateen oo aad noo sheegi kartaa ma jirtaa? Markaad la eego caqabadaha dhalinyarada haysta iyo howlgalka aad sameyseen muddadaas aad jirteen.
Walaahi, horta urur dhowr sanuu jiraa hadda, alxamdulillah. Waxaan aasaasnay sanadkii 2012. Maalintii baahidii aan arkaynay waxaad moodaa si inay usii badanayso sina xalkeedii loo raadinayo caqabadaha waxaad moodaa dhinac marka loo fiiriyo inay soo yaraadeen oo ah dadku markii hore inta badan maanay haysan xafiisay usoo lugeyn karaan oo xafiiskeena oo kale ah oy baahidooda ku fushan karaan marka hadda waxay haystaan xafiis intay usoo lugeeyaan oo guryahooda ay uga soo lugeeyaan gaar ahaan dadka cusub xaafadaha lagu soo dejiyo ay baahidooda ka fushan karaan marka taa waxaan dhihi karaa dhibaatadaas waa la daboolay midda kale oo ah in communitygu meeshii la rabay uu gaaro taa weli maanan gaarin waxaanse ilaahay ka rajaynaynaa insha allah inaanu gaarno
waan gartay su-aasha kale ayaan ku weydiinaya waxay tahay dhowr sannadood imika lix sano ururku wuu jiraa dhallinyaro badan oo soomaaliya lagu dilay gobolka ohio dhowaan waxaa jiray wiil maalmo dhaweyd muddo ku jiray frijeerka ilaa haddana aanaan xaaladiisa ka warhayn wiilkaasi wax macluumaad ama ka haysaan maxaase aad u malaynaysaa dhallinyarada badankooda in loo dilo
walaalay inta badan dhallinyarada waxaa loo aaneeyaa soomaalida inay iyagu isdilaan laakiin ilaahay baa garanaya xaqiiqadu waxay tahay laakiin mar walba waxaan khaladka u celinayaa annaga oo bulshadii soomaalida ah oo u baahan in iyagu istaagaan oo u istaagaan danahooda iyo masaalixdooda oo wax qabsadaan wiilkan intaan anigu ka garanayo waan khaldanaan karaa laakiinse lama dilin wuxuu ahaa wiil xanuunsan oo isbitaaladan dadka xanuunsan uu ku jiray kadibna say iyagu sheegeen waxay yihaahdeen isagaa isa soo tuuray oo meel iska soo tuuray saasuuna ku dhintay kadibna lama ogeyn inuu dhintay iyo meeshuu jiray waxaa akhiiran laakiin loo soo sheegay masaajidda masaajid ka mid a oo annagana nala soo xiriiray social mediahna geriyey ilaa khayr hasiiyo horseed marka waa la helay faamilkiisi waxaana rajaynaynaa xaaladiisi way hagaagtay waana la aasay
aada baad u mahadsantay dhegeystaha haatan khadka ku jira walaala kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a magacaaga iyo halkaad joogto
magacayga waxaa la yidhaahdaa ibraahim waxaan ku noolahay ohio gaar ahaan columbus gaars ahaan degmada franklin aan deganahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hodan maxaa kamid ah dhalinyarada activity-ga aad u qabataan maxaa kamid ah
aad baad u mahadsan tahay hodan way ku maqlaysaa leynkii ku jirtaa hodan haya
ibraahim ow aad baad walaal u mahadsan tahay waxyaabaha aan sameyno waxaa kamida basketball activity ah oo ilmuhu ciyaarayaan waxaana ugu hoos qarsoon aan ugu talagalnay inaan maskaxdooda ku bedelno workshops iyo macluumaad wacyigelin ah marka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahaanu hadda u qabano aanan aaminsannahay inaan ka gaarnay guushii aan ka lahayn oo ah inta samarka ah in dhallinyarada la mashquuliyo maskaxdoodana la bedelo si aanay u dhicin dilalkii dhacay sanadkaynu soo dhaafnay ee 2017
sanadkan hodanay su-aaltaasi la xidhiidha haddaan ku weydiiyo sanadkan 2018 inta lagu jiro imika bishii tobnaad ay fooda inagu soo hayso ma xasuusan tahay tiro dhallinyaro ah oo lagu dilay marka laga reebo inankaasi aad sheegtay inuu isagu isdilay ama uu meel iska soo tuuro oo shil ku dhintay ma jiraan dhallinyaro sanadkan gudihiisa dil loo geystay
walaalay dilalkii horta ugu badnaa ee sanadkii hore waxay dhaceen xiliyadii samarka ahayd oo dhallinyaradu firaaqada ahayd xiliyadii samarka ahayd ee sanadkan dilal dhacay ma garanayo marka laga reebo hal wiil oo mar dhow lagu dilay west side-ka halkaa wiil ayaan ka garanayaa intii samarka ahayd ee last year noogu dilalka badnayd sanadkan wax diloo dhacay
waan gartay xagga kale waxaa la sheegaa inay xabsiyada ku badan yihiin dhallinyarada soomaalidu gaar ahaan kuwa waddanka ku cusub marka maxaad u malaynaysaa in xarigaas ay sabab u yihiin ma faldembiyeedyada ay lug ku yeeshaan ma iyaga dilalka iyo kooxahaas dartood baa loo soo xidhaa maxaa ugu badan haddii aad u kuurgasheen waxyaabahay dhallinyarada soomaalidu xabsiyada ku galaan
walaalay horta ma dhihi karo dhallinyarada soomaalida way ugu badan yihiin xabsiyada laakiin way jiraan dhallinyaro soomaaliya oo xabsiyada ku jirta sidaan markii horeba kuu sheegay waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada soomaalida ama xabsiyada geeya ama falal dambiyeedka usoo jiida waxa weeye systemka aanay fahamsanayn iyo waalidka laftirkiisa oon systemka fahamsanayn oon ka caawin karin ilmihii iyo iyadoo aanay jirin community soomaaliyeed oo isku tiirsan oo ka wada dhan in ay arrintaas wax ka qabtaan
aada baad u mahadsan tahay waxaan ku noqonayaa ibraahim miyaad su-aal kala weydiinaysaa ibraahimo
waxaan weydiinayaa su-aal labaad hodan hadday waxay ka dhawaajisay in ay dadkii ay waxbaraan luqadda ingiriiska ah marka dadkii waxyaala dadka najaxay ma jiraan see u qabataan luqadda waqtigee aada wax bartaan sidee aan marka ma manhaj aa dhigtaan aada jiro ma idinkaa dhigtaan ma macalimiin baa dhigo macnaa waxyaalahaasaan rabo inaan ogaano.
Aada baad umahadsantay, waan gartay Ibraahim, aada baad umahadsantay. Hodan, waad maqlaysaa Ibraahim su-aashiisa labaad.
Ibraahim, su-aashaada labaad haddaan ka jawaabo, luuqadaha waxaa dadka la baraa 4 maalmood isbuucii, waa maalinta sabtida iyo maalinta axadda ah iyo maalinta talaadada iyo khamiista. Marka 4 bari, 2 bari waxaa dhigtaa macalimaan ajaanib ah, waa 2 bari oo talaadada iyo khamiista, 2 bari oo sabtida iyo axaddana waxaa dhiga macalimaan soomaali ah. Aada bay kolay u jecel yihiin dadka soomaalida una yimaadaan ogana faa'iidaystaan, inkastoo in badan ku taxalluqaan shaqooyin iyo waxyaaba caqabada ah oo laga yaabo qofkii isagoo waxbarashadii jecel inuu shaqo warehouse helo uu iska tago, hadhow markay shaqadii islow ka noqoto ama waqti yar uu soo helo uu kugu soo noqdo. Laakiin dadka soomaalida waa dad jecel inay wax bartaan oo isbedelaan.
Waan gartay su-aalahantaasi ka fogeyn. Hodan, haddaan ku weydiiyo, shaqo la'aan badan bay ka cawdaan dhalinyaradu markay ku cusub yihiin waddanka Mareykanka, shaqada ma shaqooyin baan jirin mise siday shaqooyinka u heli lahaayeen baa caqabad ku ah?
Labadaba, shaqooyin aada bay u yar yihiin. Qofka aan luuqadda garanayn hayar garanaya oo qaadanaya, sidoo kale dadkiibaa waxay iyagana dhib ku ah inay fahmaan qaabkii ay shaqooyinka u dalban lahaayeen ama waddankii oo systemkii oo ka duwan systemkeenii. Oo tusaale yar haddaan kuusoo qaato, waddankeenii waxaa la dhihi jiray nin isfaanshay waa ri isnuugtay, waddankaana waxay yidhahdaan sell yourself, naftaada waa inaad adugu gadid, wax allaala waxaad naftaada ka sheegtid unbaa lagu qiimeynayaa iyo wixii lagugu arko. Annagana dhaqankeenu kasoo yar horjeeda oo haddaad isfaanaysid waa ceeb. Sidoo kale qofkii inaad indhaha ku fiirisado, indhihiisa indhahaagu ay saa isku eegaan waddankeenna xoogaa waa ixtiraam darro. Halkana waxaa lagaa doonayaa interviewga markaad joogtid inaad eye to eye qofkii aad eegaysid iyo inaad wix alaale wixii aad markaa naftaada ku ammaani kartid oo jira aad naftaada ku ammaantid. Waxyaabahaas caqabado yaryar bay ku yihiin, laakiin waan isku daynaa inaanu dadka training siino oo aanu fahansiino.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u gudbayaa kusoo dhawow dhegeystaha xiga barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA, magacaaga iyo halka aad nagala soo hadlayso iyo su-aashaad jeceshay inaad weydiiso. Hodan
abay waxaga anigu waxaa la yidhahaa Ayaan Axmed, waxaan deganahay gobolka Seattle, Washington. Marka waxaa raba inaan weydiiyo walaashayda oo ururka maaragtay dhalinyarada agaasimaha ka ah, waxaan weydiin rabaa walaalay, waxay dhahaan soomaalida haanta gunta iyay ka talantaa. Marka waxaad sheegtay in activities u sameyso dhalinyarada oo kamid tahay sport activities oo basketball iyo wax loo sameeyo, kadibna loo raacay fariimaha la rabo inay laga dhaadhiciyo caruurta, ma isku daydeen amase ma leedihiin barnaamijyo wacyigelin ah oo waalidka lagu soo jiidanayo oo waalidka laftarkiisa lagu wacyigelinayo oo lagaga caawinayo siduu u fahmi lahaa systemkan dalka Mareykanka ka jira iyo sidau ilmihiisa u caawin lahaa labadaba?
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Ayaan, khadka noogu jir haddii ay jirto su-aal kale oo aad jeclaan lahayd inaad weydiiso. Hodan, waad maqlaysaa su-aasha ay ina weydiisay Ayaan.
Ayaan, aad baad umahadsan tahay walaalay. Sax weeye, waa runta way jirtaa. Waanan sameynaa barnaamijyo wacyigelin oon waalidiinta ugu talagalnay, xitaa waxaana sameynaa kuwa aan lamaanayaasha ugu talagalnay, liana haddaanay labadii guriga joogay aanay isfahmin ilmihiisii loo wada dhaqi lahaa way adag tahay. Hadda xitaa waxaa jira barnaamij soo socda oo bixi doona haddii ilaahay idmo bisha 10-aad 2020-keeda, 2 wiil oo walaalo ah ayaa waxay nooga imanayaan Seattle, Washington gobolkaaga, waxayna imanayaan Columbus, Ohio, si ay u wacyigeliyaan waalidiinta qaabkii ay iyagu isku wanaajin lahaayeen labada isqabta iyo qaabkii ilmaha u tarbiyeysan lahaayeen oo systemka waddankan ula qabsan lahaayeen labadaba.
Hodan, aad baad umahadsan tahay. Qeybihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa. Waxaa jira dhalinyaro badan oo kasoo gudbay xuduudaha wadamo badan soo maray. Filashadii ay ka qabeen dalka Mareykanku ay isbedeshay markii ay yimaadeen. Qaar waxaa ku adkaaday sharciyadii oo inay sharci helaan oo ay waddankii ka shaqaystaan baa caqabad ku noqotay. Kuwo kalena iyagoo sharcigii helay ayay xirfadihii ay ku shaqaysan lahaayeen iyo tacliintii u baahnaayeen inay shaqo helaan, waxyaabahaasi oo dhan caqabad ku noqotay. Qaarna weli waxay ku jiraan xarumaha lagu hayo dadka ee detention centers-ka loo yaqaano ama dadka lagu xiro iyagoo aan dambi gelin arrimo la xidhiidha socdaalkoodii iyo sida ay Mareykanka ku soo galeen aawadeed bal arimaha nooga waran hadii aad u kuur gasheen dhalinyaradaasi markay yimaadaan maxaa u baahan yiin oo la qaban kara maxaad se ila hadda idinku ka qabateen
anagu organization ahaan qaybtaas waxba kama aanan qabanin deena qaybtii hore ayaan wali ku dhex jirnaa laakiin se waagi hore iyo hadda xogaa systemkaadna wad la socotaa uu kala duwan yahay markii hore dadku way soo gudbi jireen oo gobollada ay soo geli jireen oo qaab kaleba ay wax u raadin jireen hadda se systemka dhan baa iska adkaaday dowladda cusub iyo waxyaabaha isbedelay waddanka iska bedelay dad baana jira ku howlan oo isku daya in ay dhalinyaradii dib u celiyaan oo waddankii ay dib ugu celiyaan inta badanna dadku markay waddanka usoo socdaan lagama kara jooga laakiin markay yimaadaan oo dhibaatada arkaan waxay aada u jecel yihiin wax tigidkii ka bixiyo waddankoodii dib ugu celiya.
Waan gartay markaa maxaa ugu badan ee ay la kulmaan ee caqabad ku noqda markay saasi oo kale wadamo badan iyagoo Afrika ilaa Latin America soo dhex maray ay waddankii yimaadaan?
Haddii qofku uusan soo gudbin oo dee la qabto qof intaa intuu soo rafaaday xabsi haddana ku dambeeyey dee waad garan kartaa wuxuu dareemayo qofkii soo gudbay gobollada soo dhex galay isagana waxaa caqabad ku ah qof intuu intaasoo maray laga yaabo inuu kharash badan xitaa ka soo baxay oo aan waxba qabsan karin oo shaqaysan karin oo dulsaar dad kale ku ah marka waa caqabad labada dhinacba.
Arrinta dulsaarkeed ka dhawaajisay dadka Soomaalida ayna dhageysanaya geeska Afrika ku dhaqan in qof uu ehelkiisa ama asxaabtiisa la joogo cunto iyo cabid iyo jeefba uu muddo dheer iskala noolaadaa dhibaato kumaaha laakiin qof Mareykanka yimi oo reer kale ama asxaaba ma ehela ku dulsaara dabcan caqabad badan buu la kulmaa. Maxaad nooga sheegi kartaa si ay u fahmi karaan dadka Soomaalida oo dhaqan ahaan asalkooga hiddo u leeyahay inay isa soo dhaweeyaan oo la isku tiirsan yahay qaraabo iyo saaxiibaba?
Wallaahi dhaqankaasi Soomaali meel walba joogto uu ka jiraa, waa la isa soo dhaweeyaa, bariiskana waa la wada cunaa, laakiin se bariiskii waddankii uu ka duwan yahay bariiskani sababta waxa weeye waddankeenii waxaad ilmaadeer baad arkeed la sheekaysan waddadaad lugeyni waddankan cimiladu cimiladii way ka duwan tahay ma lugeyn kartid ilmaadeer iyo qaraabo ma jirto qof walba isagaasiisa haysataayo mashquula qofkii xitaa haduu gurigii ku keeno dhowr sarirtaana seexo bariiskaana cun hadduu yaallo dee maanta dhan qof afar derbiya isa soo fiirinaysa dhex fadhiya inta badan dadka buuq baa ku furma stress baa ku dhaca marka iyagaa laftirkoodii caafimaadkoodii baa qiilqiil galaa.
Maxaa ugu badan ee ay dhalinyarada Soomaalidu qabtaan markay yimaadaan gobolka Ohio?
Dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan haddii ay cusub yihiin aanay waddanka horey u joogi jirin shaqooyinkan la yiraahdo warehouse-yada oo laga shaqeeyo warshadaha wax soo saara kadibna iskuulaad bay qaarkood aadaan oo way dadaalaan waana ka gudbaan dhinacaas waxyaabo kaloo badan oo laga shaqeeyana way jiraan Soomaalidu iyagaa marmar isku shaqeeya oo home health care-an leenahay maqaaxiyaan leenahay xalaal midiyaan leenahay marka qaarna Soomaalida ay usii shaqeeyaan qaarna ajaanibta ay u shaqeeyaan oo warshadahaasa laga shaqeeya.
Ayaan baan jeclay inaan ku noqono haddii ay su-aal kala qabteen inaan fursad kala siino weli ayaan laynkii ku jirtaa. Ayaan ma jirtaa su-aal kale oo aad weydiinayso hodan?
Walaashin waxaan weydiin lahaa su-aal kale oranaysa ummaddii markay dhib saas oo kale la soo xeebtay oo dhalinyarteeda dhibaatada intaa la mitaysanayso dhibaatadaas oo maaragtay xiriir laleh fahan la-aan iyo maaragtay iyo dhalinyarnimo laiska garan karo teenagenimada amase dhalinyarnimada haddii maaragtay mararka qaar qofka la gadoomi karto xiriir intee le-eg ayaa ka dhexeeya masaajidka iyo ururkan si ay iskula caawiyaan maadaama ay rabaan qof Soomaali ah oo systemkii Mareykanka si wanaagsan ula jaan qaadi kara oo aqoon leh oo maskaxdiisa maaragtay fayowdahay sidii loo soo saari lahaa waxaa loo baahanayaa kulli horta inay bulshada dhan iskugu tagto hadday waalid tahay hadday ururada bulshada tahay hadday masaajidda tahay iyo maaragtay goobaha kaleetaba marka waxaan leeyahay ayagama isku dayaan inay masaajidda la xiriiraan oo masaajidda maadaama xaggii wacdigii iyo xaggii diinta iyo wanaagi iyo islaamnimadu wanaaga inoogu yeeraysa iyaga mas-uul inooga yihiin iyo iyaga ururkana ay wacyigelintii wadaan xiriir intee le-eg ayaa ka dhexeeya masaajidada iyo ururada rayidka gobolka Ohio gaar ahaana iyaga ururkooda iyo masaajidka.
Aad baad u mahadsantahay.
Waxyaabo hawlo oo ay wada fuliyeen oo isla qabteen si isku dhafa u qabteen.
aad baad u mahadsan tahay ayaan hodan baa kaaga jawaabay su-aashaasi. Hodan, ku soo dhowo.
Aad baad u mahadsan tahay ayaanay. Su-aalahaagu waxay ka turjumayaan caqliga iyo maskaxda kugu duugan. Maasha allah, walaalihaa way jiraan masaajidda xiriir dhow baa naga dhexeeya, laakiin masaajidda laftirkooda waxaa haysata shaqo aad u fara badan oo ay isku dayaan, laakiin ay adag tahay inay waxyaabaha qaarkood usoo gudbaan. waxaan dhihi lahaa hawshan haysata communityga Soomaalida waxaa u baahan inay u istaagaan communityga oo annaga iyo wixii kaloo bulshada u shaqeeya iyo waalidiinta. masaajidda way nagu caawinayaan, waa goob cibaado, iyagana waxaa haysata inta bulshada haysata in la mida oo culays ayay hayaan. laakiin waalidkiiba waxaa loo baahan yahay inuu qeyb ka noqdo bedelka iyo isbedelka bulshada iyagoo la shaqeynaya organizationada iyo masaajidda. haddii la wada shaqeeyo meel waa la gaaraya, laakiin masaajiddu haddii la yiraahdo kaalay waxaan hala qabto oo waalidkii iyo organizationada ay soo aasaaseen masaajid ahayo qeyb kama noqonayo anugu ma garanayo. wayna jiraan howlo aan wada fulinay oo wada qabano, waana wada shaqeynaa.
aad iyo aad baad u mahadsantahay hodan, waqtigaaga qaaliga waanu kaaga mahad celinaynaa.
aad baad u mahadsantahay walaalo, aad baad u mahadsantahay adigii dhammaan v o s
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhu toddobaadkan waa naga intaa. waxaa marti noogu ahayd hodan aadan maxamed oo ah agaasimaha fulinta ee urur dhallinyaro oo lagu magacaabo our helbris oo ka jira gobolka ohio. intaaynu mar dambe kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubnay sahre ciidla nuur, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxay inoo soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, mansayahanadii hore ee soomaaliyeed magaca dheerna bulshadooda ku dhex yeeshay waxaa ka mid ahaa nin allaha u naxariistay la odhan jiray xasan shiil, oo ahaa gabyaa waagiisii aad loo yiqiin, bartamihii qarnigii labaatanaadna nolol ku soo gaaray. intaasi aanan hoos ugu daadegin ujeeddada barnaamijka maanta oo qayb ahaan isaga ku saabsan, aan idhaahdo qarnigii sagaal iyo tobnaad bartamihiisii ilaa waaxdii hore ee kii labaatanaad, meelihii uu gumaysigu xoogga ku qabsaday markii laga reebo waxaa dalweynaha Soomaalida ka jiray maamulo dhowr ah oo astaamo dowladeed leh, kana kala dhisnaa gobollada Mudug, Dooxada Nugaaleed, gobolka Sanaag iyo gobolka Bari. maamuladaas kii ugu baahsanaa uguna awoodda roonaa wuxuu ahaa kii Daraawiisheed ee Nugaal, bartamaheeda iyo Taleex ay xaruntiisu ahayd Sayid Maxamedna uu hoggaanka u hayay. maamulka labaad oo ka dhisnaa gobollada Bariga waxay xaruntiisu ahayd Baargaal, Boqor Cismaan ayaana ka talin jiray. mid saddexaad wuxuu isaguna ahaa saddanadii magaalada Hobyood ay xarunta u ahayd ee hoggaankeeda ay isaga dambeeyeen asaasaheedii Suldaan Yuusuf Cali oo Kennedy loo yaqiin, iyo inankiisii Suldaan Cali Yuusuf. inkastoo maamuladaasi ay Soomaali wada ahaayeen, haddana madax iyo manjaba col xiira xiira ah ayay isu ahaayeen, colaadooduna heer walba ayay gaari jirtay. maamul waliba duulaamadii uu midka kale ku qaadi jiray iyo xoolihii ay kala maroduugi jireen kala joogsi ma yeelan ilaa gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay madax bannaanidoodii weysiiyeen. dhammaan dhulkii ay ka talin jireenna ay xoog kagala wareegeen. dirirtii hubaysnayd ee maamulada dhexmari jirtay ka sokow waxaa iyaduna goorna walba aroosnayd colaad xagga dacaayadda ah, oo hubkii loo adeegsan jiray ay maansadu ugu xoog badnayd. wuxuu maamul waliba lahaa maansayahano danihiisa u dooda, maansayahano qoyska talada haya ammaana oo magaciisa sare u qaada, mar walbana ka hal celiya gabayadii kolba uga imaan jiray hal abuurada maamuladii kale ee xafiiltanka, xifaalada, xinifta iyo xintanku uu kooda ka dhexayn jiray. tusaale ahaan, qaar ka mid ah maansayahanadii reer hobyoodka ahaa ee sadanadii reer kenadii daafici jiray. Waxaa laga xusi karaa Gooni Cabdixaaji, Axmed Busuf, Ayax Maxamed Dhowre, Xasan Shiil, Cali Sharmaalke, Xuseen Cali Jiis iyo qaar kale. Boqortooyadii Bari, kuwii u doodi jirayna waxaa ugu magac dheeraa Faratol Maxamed Sharmaalke iyo adeerkii Yuusuf Sharmaalke Cismaan oo Shanku Kibir lagu naanaysi jiray. Daraawiishi iyadu cid daafacda uma baahnayn, carabkii seefta ahaa ee sayidka ayaa ku filaa. Marar badan ayaa waxaa dhici jirtay gabyaagu intuu ka fallaagoobo maamulkii uu hortii hore daafici jiray inuu u galo kuwii la colka ahaa midkood. Tusaale ahaan, intay hobyo ka fakadaan ayay sayid iyo talyaax u geli jireen, marna intay baar gaari iyo boosaaso ka tagaan ayay hobyo sii joogsan jireen iyaga oo mar walba diyaar la ahaa wax ka sheega maamulkii ay awal hore u doodi jireen. Midkan ay u yimaadeenna ammaantiisu ay dabnaha ka saarsaaran tahay. Xasan Shiil, oo sidaan soo xusay ka mid ahaa maansayahanadii daafaca reer Kenadiid u heelanaan jiray, ayaa beri dambe hobyo ka soo fogaaday. Wuxuu degay waqooyiga Mudug, dabadeedna rag malaha doonayay isaga iyo Suldaan Cali Yuusuf inay isku diraan ayaa waxay faafiyeen inuu maagan yahay daraawiish inuu u fakado, sidaa awgeedna uu geeliisii u fogaystay. Warkaas aan jirin isla markaasna aanu jeclaysan ayaa gabyaaga dhowr jeer dhagihiisa ku soo noqnoqday. Maalintii dambe ayaa waxaa loo keenay fariin hobyo looga soo dhiibay oo dulucdeedu ahayd, Xasan Shiilow, Suldaan Cali waa kuu caraysan yahay, wuxuu ka war helay waxa aad damacsan tahay inaad rabto inaad talaax u fakato ayaa loo sheegay, isaguna waa rumaystay. Markaas buu tiriyey waayadaas iyo kadibba tix Mudug iyo Nugaalba aad caan ugu noqotay, welina lagu mahmaaho. Tix gaabano uu iska xuto furaayo, Suldaankana uu ugu sheegaayo wararka looga soo tabiyey inay yihiin huf iyo been iyo talo aan weligeedba dubaaqiisa ku soo dhicin. Wuxuu yidhi, dhammow Cali Suldaan, hadal rag waa dhuuxa ka cadeeye waxaan dhibiya noolow ahayn, lagu dhaqnaan waayey haddaan ruux ku dhaafsanahayo, aan dhacaya geelayga diidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago. Yaa i dhowrahay. Muxuu haddaba Xasan Shiil kula baxay naanaysta uu caanka ku noqday ee ilaa maanta lagu garan og yahay? Maxaa gabay aweyti loogu bixiyey? Waa dabayaaqadii 1920-nadii Ingiriis, Talyaani, Xabashi iyo Soomaalidii la jaalka ahaydba waxay beryaha ku howlanaayeen si kama dambaysa sidii daraawiish loogu jabin lahaa. Ololihii dhaqdhaqaaqaas lagu burburin lahaa ayaa si aan hakad lahayn wuxuu uga socday London, Qaahira, Calan iyo Barbara oo ahayd halkii lagu ururinayay hub iyo xeeldheerayaal dagaal wixii uu gumaysigu heli karaayey. Sida muuqatana diyaarinta howlgalladaas ciidan daraawiishi way moogeyd, oo maxaa ugu wacnaa ma isleedahay. Sahan iyo xuuraan muddo aan yarayn Ingiriiska wareeriyey waxay ku dhaataanba markii uu dagaalkii ku dheeraaday ayaa sirdoonkii wadaadku soo gaabtay. Dhulka cadowgu joogo ilaaladii dhinac walba ugu saqaafi jirtay ayaa soo yaraatay, abaabulkoodii duulaan ayaa kala daatay, rugihii ay qalcadaha ku lahaayeen ee daafaca iyo ciidanka joogtada ah u baahnaa ayaa ku ballaartay. Markaas baa in badan oo ka mid ah la soo celiyey. Dhanka kale, Maxamuud Xoosh Dheere oo darwiish ahaa sidaan ka maqlay waa la isdareensaday, dhexdoodii ayaa is-aaminkii ku yaraaday. Markaas buu nin waliba dantiisa raacday, taana waxaa ka dhashay amaradii sayidka in la fulin waaye iyo nin waliba inuu falo wixii uu doono isaga oo magaca daraawiisheed huwan. Ugu dambaystiina haybaddii ururka ayaa hoos u dhacday. Arrina iyada oo halkaa maraysa ayaa helaada 1918-kii ama 19-kii waxaa geeraar habaar ah sayidka u soo tiriyey Xasan Shiilo, sidaan soo sheegay ka mid ahaa sadanadii hobyood maansayahanadii taageeri jiray. Wuxuu yidhi, Ilaahow ama dil ama doori ninkaas ama diinta ku toosi ama gaalada dooni isagoo dagan si. Ilaahow duceeyayo, dartaa baan u sutuuday dad intiisa kaleeto ha ka dooran ninkaas. Dabadeed sida laga warhayo bishii Janaayo 1920-kii waa tii xarumihii daraawiisheed lagu soo qaaday duulaan saddex madaxa cirka dhulka iyo badda. Markii si kale wax looga qaadi waayeena waa tuu Ingiriis u soo adeegsaday teknolojiyadii casriga ahayd ee dagaalka tii ugu dambeysay. Dayuurada aanay aqoon kana tabaabuushaysani waatay goor subaxa ku soo waabaristeen, markaasna waatay kala yaaceen nin waalibana uu hortiisa u cararay. Sayidkii iyo ragaan 400 ka badnayna waatii ay galbeed qabteen, dabadeedna waa yaabe xogagii adduunka ugu waaweynaa ninkii ay 20 sano iyo ka badan dili waayeen amaba ay gacan ku dhigi waayeen waatay kanaacadii wabi shabeelle soo riday. Dabadeedna Diseembar 1920-kii waatii Allaha u naxariistay go'ana iimey uu ku xijaabtay. Dhacdooyinkaas xanuunka badan ee ay daraawiishu ku burburtay hogaamiyaheediina uu sababsaday waxaa jiray Soomaalida qaar wax ka saarayay Xasan Shiil iyo geeraarkiisii habaarka ahaa. Sidaa darteed bayna ugu bixiyeen naanaysta waayadii dambe magaciisa ka hari weyday ee ahayd Gabay Aweyti, taasoo ilaa maanta lagu garan og yahay. Waa sahadal af laga yidhi hed mooye habaar ballooma dhinto, waa siduu hal abuur Surab Cumar bari ku heesay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ha inoo joogo, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankii dalka ka dhageysanaysana waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha iyo heesa qaada fanaanada Xamda Queen. heestaasi fanaanada Xamda Queen ayaanu idinkaga tegaynaa inta hadii la raado bari aynu mar kale aan kulmi doono. Waa anigu Axmed Cabdi, Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo Bashiir Abikaro, idinla sidaasiyo nabadgelyo.
Hey, Murugada, Chahai Mahade, Makhega,